Jsou situace, kdy jsou naše modlitby v životě takové jako intenzivnější. Většinou to nebývají situace, kdy je nám dobře. Většinou to jsou situace období v životě, kdy třeba otázky víry jsou nějak naléhavější, intenzivnější. Jakoby dokonce někdy se nám může zdát, že se celý život jaksi smrští na jednu jedinou otázku. Třeba, Pane Bože, proč? Nebo Pane Bože, jak dlouho ještě? Nebo kde jsi byl? Nebo já to nechápu, mám zmatek. Jsou to chvíle, kdy nevidím cestu, chvíle, kdy to nějak bolí, chvíle, kdy se nás něco týkající se Pána Boha zbožnosti nás rozlobí, nebo nás to nějak zklame, nebo dokonce zraní. Dovedeme si představit takové nějaké situace. Potkal jsem křesťany, kteří v takových chvílích našli pomoc a posilu právě ve své víře. Našli posilu a pomoc právě u Pána Boha. Setkali se s ním v této chvíli nějak v Bibli, v církvi, ve chvalách, v písních, v modlitbách, které si připomínali, nebo v rozhovory s věřícími lidmi, nebo se postili, nebo je zasáhlo nějaké kázání. Našli milost a jejich víra se upevnila, nebo jejich víra je podržela i v tom období, které nebylo vůbec jednoduché. Víra nakonec, když se potom zpětně ohlíželi, tak zjistili, ano, víra bylo to, co mě drželo. Díky Pánu Bohu za to. Ale potkal jsem křesťany, kteří to takto neměli. Jak si v tu chvíli nebyli schopni nějak přijmout milost víry, nebo jim možná nebyla dána, já nevím. A bylo to chvíle, kdy taková krize, která mohla být velmi podobná, je odvedla naopak pryč od Pána Boha. Dokonce jakoby víra jim zasadí ještě poslední kudlu do zad. A naštvaně prožívají ty okamžiky. A nesetkali se s Pánem Bohem v Bibli, přestože ji četli. A nezakusili jeho blízkost v církvi a v modlitbách, přestože se uměli modlit a do církve chodili. A kázání neoslovilo, přestože seděli vedle někoho, koho ano. Jaký je mezi těmi lidmi rozdíl? V míře utrpení jeden trpí víc a proto to jeho víra nezvládne, ten druhý trpí méně a proto ta jeho víra to zvládne. Těžko. A oba prožívají bolest, oba si neví rady. Je tedy rozdíl v typu církve, do které chodí? Jaké tam jsou okolnosti? Také nutně ne. A rozdílů mezi člověkem, pro kterého je víra něco, co ho přenese přes období těžké, a člověkem, pro kterého víra naopak je něco, co ho ještě víc zdrtí, je v tom, jak věří, čemu věří, jak přichází k Bohu, jak se k němu vztahují. Tedy rozdíl byl v jejich teologii, v jejich přemýšlení o Bohu, v jejich představě Pánu Bohu, v co vlastně věřili. A abych nemluvil jenom abstraktně. Představte si člověka, který bude mít za to, že jakmile začne mít pochybnosti ohledně víry, něco mu nabourá jeho představu víry, možná tak, jak trošku o tom tady mluvil Ladík. Mám představu, že nějaké věci nějak jsou a teďka mi to něco nabourá. A jakmile mám pochybnosti, tak si řeknu, to je špatně, teďka je moje víra nějaká divná, nějaká vadná. Začnu se stydět před ostatními křesťany, kteří to mají přece jasně, ty určitě nemají takové pochybnosti jako já, takže hlavně to jim to nesmím říct, že mám takovéhle pochybnosti. A protože jsem v tom tak nějak sám, pořád se v tom motám a myslím si, že ty pochybnosti jsou příznakem mé nevíry a mého hříchu, tak mi to nakonec může mě to odvést od Pána Boha pryč. Já už na to kašlu. Víra mi nepomáhá, víra mi naopak jenom škodí, protože mám pochybnosti. A nebo bude člověk, který si řekne, mám pochybnosti. To je dobrý, to jsem stejný jako David, a jako Abraham, a jako Dalík, a jako Vojta, a jako Ladík. Je dobrý, tady semka patřím, protože zápasíme se stejnými pochybnostmi. A najednou začnu zjišťovat a prožívat, že víra, kterou mám, mě přenese přes těžké období, kdy si kladu nějaké otázky. Jaký je tedy rozdíl mezi těmi dvěma křesťany? V jejich teologii, jak přemýšlí o Bohu. A tak se, tak stručně můžeme říct tedy, že existuje víra, která v krizi obstojí a víra, která naopak zhorší stav, neobstojí. Vrazí nám kudlu dozad. A potkali jste určitě takové křesťany, kteří odešli a víra určitě nebylo to, co jim pomohlo. A tak chtěl bych spolu s vámi v této krátké sérii kázání, ani nevím, jak dlouhá bude, spíše to něco, nad čím jsem tak přemýšlel ten poslední měsíc, chtěl bych spolu s vámi přemýšlet nad tím, co nám Pán Bůh díky Ježíši Kristu skrz Ducha Svatého nabízí za dary víry, jakou víru nám v nás chce vzbudit, aby tato víra obstála v čase, když ji budeme nejvíc potřebovat. Jakou víru nám tedy Pán Bůh nabízí? Tak, aby to nebyla jenom víra do pohody, ale aby to byla víra do nepohody. A ta kázání nejsou postavena na tom, co všechno bychom ještě měli dělat správně, abychom byli silnější, zbožnější a nepřivodili si nějakou krizi, abychom měli pevnou vůli, dělali další rituály. Ne, 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 ne. Celá ta série má za úkol, to by bylo totiž příliš málo Boha oslavující, protože Pán Bůh by z toho nic neměl, kdyby to bylo o nás, o tom, co my jsme zase zvládli dobrého. Ne, chci přemýšlet o tom, co nám Pán Bůh dává ze své milosti, ze své moci, čemu můžeme věřit. Tedy, jak přistupovat k Bohu? Moje odpověď zní směle. Směle ke svatému Bohu. A možná to teďka ještě není tak úplně zřetelné, že to je odpověď na tu otázku, ale uvidíme v textu, který za chvíli budeme číst. Tak dovolte mi modlitbu na úvod, předtím, než budeme číst z Božího slova. Pane Bože náš, vyznáváme, že naše víra se někdy raduje a jsme rádi, že můžeme být s blízkými a jsme rádi, že můžeme tebe chválit a o tobě přemýšlet, s tebou být, jeden za druhého se přimlouvat. A zároveň vyznáváme, že občas nám naše víra komplikuje život, že máme pochybnosti, že jsou věci, které jsou pro nás nějak těžké přijmout, jim věřit, v nich vidět tebe. A tak, Pane, přicházíme k tobě dneska jako ti, kteří jsou slabí a pokorní, ti, kteří si nejsou v podstatě schopni zvládat život sami, přestože si možná myslíme, že ano. Tak díky, Pane, za tvoji milost, okolo které se můžeme dneska shromažďovat. Prosím, aby si nám otevíral ty sám tajemství svého slova a ukazoval nám, co je zřejmé, co je jeho výzva a zároveň nám dával sílu tyto výzvy přijímat a nejenom do naší hlavy, ale do našeho srdce. Tak za to, Pane, prosím. Amen. Tak, dnešní úvodní kázání v této sérii bude vycházet z dopisu Židům. Je to novozákonní dopis, jehož autora ani adresáty vlastně neznáme. Je hodně jiný, oproti tomu, co třeba známe u apoštola Pavla, používá jiný jazyk, jiné metafory, jiné argumentace, ale velmi zajímavý. Dokonce to byla jedna z prvních sérií kázání, které jsem tu měl před už lety. Tak jsme se zabývali listem Židů a tak dneska se k němu trošku vrátíme. Zajímavě tento list Židům zajímavě propojuje témata Nového a Starého zákona. A jedno z hlavních témat toho celého dopisu je vytrvalost ve víře. Jak vytrvat ve víře? Vytrvat celý život, udržet si, jak to říká list Židům, smělou jistotu a radostnou naději až do konce. Smělou jistotu, radostnou naději až do konce. Tedy nejenom takovou, že se tedy zuby nechty něčeho držím a vlastně mě to už strašně obtěžuje, ale už jsem to tak jako od malička tomu věřil, tak už to nějak doklepu. Ne, 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 nechám, až do konce mi vydrží nějaká radostná naděje. Wow. Je to důležité, protože dokonce nám list Židům říká, že pokud tato víra nevytrvá až do konce, tak vlastně tam ani žádná víra nebyla. Opravdová víra je víra, která vytrvá až do konce. Až zpětně se vlastně potvrzuje moje vlastní spása, moje vlastní spásná víra. A až když vytrvám do konce, tak vlastně tam nějaká víra vůbec byla. A tak mi přišlo příhodné do toho přemýšlení o tom, jaká víra mě vlastně pomůže, jaká teologie, co mě přenese přes všechny životní trampoty, až k branám smrti s radostnou vírou, tak co mi pomůže, tak hledáme v listu Židům. Text, který nás do celé té série kázání uvede, je v Židům 4. kapitole, takže kdo máte, budu to číst ze studijního překladu, ale můžete si najít i jiné. Takže Židům 4. kapitola od 14. verše. Ten text má takové tři části, postupně vám je budu promítat a číst. Jenom takové jako shrnutí celého toho textu na úvod, abyste potom viděli, co v něm tak jako hledat. Kdybych si to troufl shrnout, celý ten text, tak by se to dalo shrnout následovně. Ten text bude o tom, že Ježíš, Boží syn, je představen jako soucitný velekněz, který svou obětí každému z nás otevírá cestu k Božímu trůnu, kam můžeme směle s důvěrou přistoupit a získat milost, která nám v pravou chvíli pomůže. Jo, to bychom takhle mohli shrnout celý ten text. Ježíš, Boží syn, je představen jako soucitný velekněz, který svou obětí každému z nás otevírá cestu k Božímu trůnu, kam můžeme směle přistoupit a získat milost, která nám v pravou chvíli pomůže. Tedy víru, která je pomáhající, víru, která mě neodkopne, která mě nevrazí kudlu dozad. A je to, slyšíte tam ten důraz na to, co dělá Pán Bůh, a ne, co dělám já. Takže 4. kapitola list Židům od 14. verše ze studijního překladu, první část. Když tedy máme tak velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit. V našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami, podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupme tedy s důvěrou, nebo směle, kdo máte ekumenický překlad, k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Tak to byla první část textu. Obsahuje v sobě právě ty hlavní výzvy, to hlavní pointa. A pro ty, kdo neví, kdo je to velekněz, tak ten text pokračuje a ty další části vlastně rozvysvětlují to, co je to hlavní. A to hlavní jsou tady tyhle ty dva verše, nebo tři verše. Takže pojďme číst druhou část, 5. kapitola od 1. do 3. verše. Takže, kdo neví, co je velekněz, kdo je velekněz, tak text odpovídá. Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v božích věcech, nebo zástupce lidí v ekumenickém překladu máte, aby přinášel dary a oběti za hříchy. Dovede být mírný, nebo soucitný, chcete-li, vůči nevědomým a bloudícím, protože i sám je obklopován slabostí. Jakou slabostí? Třetí verš nám odpovídá svojí vlastním hříchem. A tedy třetí verš. A kvůli ní, kvůli té slabosti, kterou má, musí přinášet oběti za hříchy nejen za lid, ale i za sebe. Tak to je velekněz. A třetí část textu nám ukáže, jaký je rozdíl mezi Ježíšem jako veleknězem a ostatními veleknězi, které tehdejší židovská komunita znala a měla a ze starého zákona zná. Tedy 5. kapitola 4. verše, pokračujeme dál. Tuto čest, tedy to, že je veleknězem, tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž je povoláván Bohem jako i Áron. Když si vzpomínáte první velekněz bratr Mojžíše. Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť jím ho učinil ten, kdo mu řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Jak říká i na jiném místě, ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Ačkoliv to byl syn, naučil se poslušnosti. Naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany, když ho Bůh prohlásil za velekněze podle řádu Melchisedechova. Takže první část textu je tím nosným významem. Druhá část textu vysvětluje, kdo je to velekněz, a třetí část textu nám popisuje, v čem je Ježíš jako velekněz specifický a v čem je jiný a lepší než ostatní velekněží, se kterými měli lidé zkušenost, kteří byli pro nějakou fázi jejich života důležití. Ta druhá a třetí část textu jsou vlastně napsány proto, abychom pochopili tu první, ve které jsou dvě výzvy. Držte se vyznání. To byla první výzva. Držte se vyznání. A druhá výzva, přicházejte směle. Držte se vyznání. Jde tu tedy o teologii, o to, jak věříme, v co věříme, v jaké vyznání. A díky tomu vyznání, kterému věříte, budete moci přicházet směle. Tedy víra určuje způsob, kterým přicházíme k Pánu Bohu a Božímu trůnu. Tedy moje představa o Bohu, moje metafory, které mám o Pánu Bohu, je Pán Bůh otec, je můj vládce, je král, je ten, před kterým se třesu, když přichází, nebo je víc jako maminka, u které se schoulím, které metafory Pána Boha jsou pro mě důležité, nebo které metafory, kterým doopravdy uvnitř nějak věřím, tak to jsou ty, které určují to, jak já přicházím k Pánu Bohu. Pojďme se podívat na ten text, co nám vlastně říká. Můžeme mu položit dvě takové otázky, abychom tomu tedy lépe porozuměli. Tak kdo to byl velekněz? Když je tam Ježíš stotožněn s veleknězem, tak kdo to byl velekněz? První verš 5. kapitoly nám vlastně dává takovou docela stručnou, výstižnou definici starozákonního velekněze. 5. kapitola, první verš. Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v božích věcech, aby přinášel dary a oběti za hříchy. Takže v originále tam zní, ten velekněz je určen, je vybrán z lidí, tedy je to člověk, vybrán z lidí, a teďka tam je v originále, v tom, co k Bohu. V tom, co k Bohu, tedy ve směřování k Pánu Bohu. Jako zástupcem lidí na zemi směrem k Pánu Bohu. Tedy můžete si ho představit jako toho, kdo stojí a ostatní jsou za ním schovaní. Takže Pán Bůh, když kněz něco dělá, tak zástupně to dělá za všechny, kdo jsou za ním schovaní v jakémsi pomyslném zástupu. Jakési předvelekněze můžeme vidět v praotcích, Abraham, Izák, Jákob, Job, ty předchází před Pána Boha, zástupně za svou rodinu přimlouvají se, obětují a potom, když se národ rozšíří, tak se to tak jako institucionalizuje a první veleknězem je Áron, jak už jsme si řekli, bratr Mojžíše a potom jeho potomci v průřezu dějin. Velekněz měl speciální oblečení, speciální náprsenku, které si měl připomínat ty, za které tam stojí, před kterými stojí. Byl pro lidi něco jako právní zástupce nebo styčný důstojník pro komunikaci s velením, jako mediátor, jako prostředník, jako někdo, za koho se můžou schovat, když je potřeba. A ti, kdo byli schovaní, tak když ten velekněz šel mimo tábor a tam zabil nějaké zvíře a potom tam udělal nějaké smírčí rituály a potom šel do toho chrámu, tak symbolicky ostatní si představovali, tak teďka vlastně za mě se tam děje smíření. A já tedy jsem teďka s Pánem Bohem v pohodě, protože mám tady nějakého zástupce. Tak to byl velekněz. A samozřejmě měl další kněze okolo sebe, ale především tedy tam stál jako zástupce lidí ve směru k Pánu Bohu. Naopak třeba od proroka, který většinou byl zástupcem Pána Boha směrem k lidem. Ale to nás dneska nezajímá. Tak, kdo byl Melchisedek? Ladík nám o něm četl, jedna z velkých tajemných postav Bible, vlastně o něm vůbec nic nevíme. Píše se v něm první knize Bible, v knize Genesis, nějaký král nějakého města, města pokoje, kdo si říká, že to možná byl budoucí Jeruzalém, těžko říct. Každopádně je tam představen jako kněz Boha nejvyššího, přestože je geneticky jaksi mimo linii božího lidu, v čemž nám tam tak jako úplně nesedí. Tam Abraham, že jo, z něho pak je celý tedy izraelský národ a i všichni kněží. A tady ten Melchisedek je jaksi někdo mimo. Takže cizinec, který tam tak nějak jako přichází, ale má kontakt s Pánem Bohem. Jeden z mála výrazných postav starého zákona, které jaksi vztahují k Pánu Bohu a k Hospodinu a zároveň nejsou v součástí Božího lidu. Tedy Melchisedek není vázán na izraelský národ, Abraham se mu ale klaní, vidí v něm svého jakéhosi velekněze, protože skrze Melchisedeka dává desátek Pánu Bohu a skrze Melchisedeka přijímá požehnání od Pána Boha. Že Abraham v něm vidí jakéhosi prostředníka. Tak, v čem ta druhá část textu nám říkala, v čem jsou lidský velekněz a Ježíš podobní a v čem jsou rozdílní. To je otázka, na kterou ten text záměrně odpovídá, protože tam dává takový seznam. Tak v čem si jsou podobní? Obraz velekněze, který zastupuje lidi před Bohem. Jak Ježíš, tak velekně zastupuje lidi před Bohem. Stoupá si před ně a oni se schovávají za něj. A tak Pán Bůh vidí jeho čistotu, jeho očištěnost a ne ty lidi, kteří jsou za ním, tedy zástupce. To druhé, co jsme si tam mohli všimnout, v té páté kapitole, nemůže si to přisvojit, přináší oběti, jednak za hřích, ale i tak všimli jsme si, že Ježíš přináší oběti modliteb, křiku, který křičí k Pánu Bohu za lidi, za to, jací jsou, naříká, že přináší oběti a je soucitný. Jak o lidském veleknězi, tak o Ježíši je řečeno, že jsou soucitní. A proč? Protože potřebují to, protože přichází do kontaktu s lidským hříchem. A ten, kdo přichází do kontaktu s lidským hříchem, vůbec tady s člověkem, musí být trošku soucitný, jinak by tady všechny povraždilo kolo sebe. Musí mít soucit s lidským hříchem. A tak ho má jak velekněz, tak potom Ježíš. Ale je to trochu jiný soucit. Tady se dostáváme k rozdílům. Proto jsem zvolil i studijní překlad, který nám ukazuje, že tam jsou jiná slova. V ekumenickém překladu máte, že Ježíš byl soucitný velekněz, nebo že máme soucitného velekněze v Ježíši a že máme soucitné velekněze mezi lidmi, ale ten originální text tam používá jiná slova. Řecké slovo pro soucit u velekněze člověka je, že jedná citlivě a že mírní svůj hněv. Zdrojem soucitu pro velekněze je to, že je obklopen svojí vlastní slabostí. Takže já jsem takovej jako dost jako neschopnej, takže mám tak jako soucit s těmi, kteří jsou také neschopní. Ale nejde mi to tak úplně. Jsem hříšný a dovedu soucítit s jinými hříšníky, ale pořád mi to tak kulhá, pořád si můžu myslet, že jsem lepší. Zatímco Ježíšův soucit je úplně jiného druhu. Je tam slovo, které určitě znáte, sympatheo. Řečně, takže si asi dovedete představit, co to znamená. Ježíš, který soucítí s naší slabostí. Ježíš jako velekněz, který doslova cítí to, co cítím já. Žádný člověk nebude soucitný tak, že bude cítit to, co cítím já. Vždycky tam bude oddělenost, vždycky je někde mimo, vždycky je někde jiný. Proto je Ježíš lepší velekněz než kdokoliv jiný. Soucit Ježíše byl úplný, identifikoval se s námi, s mým vlastním životem, s hříchem. Takže Ježíšův soucit je úplně jiný. Ježíš je bez hříchu, Ježíš je Boží syn a Ježíš je nadřazený velekněz. Proto je tam spojen s tím Melchisedekem, proto tady byla ta odbočka teologická k nějakému Melchisedekovi. Proč? No protože Ježíš přece nemůže být jen tak jako nějakým veleknězem, který pokračuje v té linii lidských veleknězů. Ne, musí být někde úplně mimo, protože musí být jasné, že pochází úplně od někud jinut. A tak autor listu Židům zajímavě propojí tajemnou postavu Melchisedeka, kterému sám Abraham, tedy celý izraelský národ, tedy celý Boží lid, vlastně ho považuje za svého velekněze a řekne, tak a Ježíš je vlastně stejný velekněz. Tak, to jsme se zanořili do toho, co ten konkrétní biblický oddíl říká. Tři části, první obsahuje výzvy pro čtenáře, druhá vysvětluje, proč byl, kdo to byl velekněz, pro ty, co neví, a třetí část ukazuje, v čem je Ježíš jako velekněz jiný. Jedním z důvodů, proč vlastně vůbec existovaly velekněží a oběti ve starém zákoně, bylo proto, aby až přijde Ježíš, aby ho lidi pochopili. Aby měli nástroje, jak vlastně pochopit, že tady je hřích a že potřebují zástupce. Potřebovali to mít ve své kultuře, ve svém náboženství tak dané, aby když přijde Ježíš, aby zjistili, aha, ono to je vlastně to stejný, akorát mnohem lepší. Co my s tímto textem? V čem je Božím slovem pro nás? Výzva toho textu, jak jsem říkal na začátku, stojí na dvou slovech nebo na dvou výzvách. První, držme pevně vyznání. Držme pevně vyznání, že když uvěříme a budeme si připomínat a oprašovat a prohlubovat víru v jedinečnost a specifičnost Ježíšovy velekněžské role, tak se nám otevírá cesta k Božímu trůnu. To je aspoň tady v tomto textu obsah vyznání. Takže držím pevně vyznání a díky tomu smím směle přistoupit. Pojďme k tomu prvnímu. Držím pevně vyznání, že Ježíš je můj velekněz. Mám zkušenost s lidmi, kteří mě možná reprezentovali Pána Boha, byli to možná moji rodiče, nějaký můj duchovní vedoucí, někdo, kdo mě ukázal na Pána Boha, ale vždycky to kulhalo. Nikde to nebylo úplné. Dokonce ani jsem mu nebyl schopen nikde úplně soucítit. A tak v určitou chvíli se naše víra odpoutává od lidí v našem duchovním vývoji a v našem životě. Co víc odpoutává od lidí a zaměřuje se na Krista, který jediný může mi dát to, co, kde i ty všichni ostatní selžou, kde nejsou dostatečně soucitní třeba právě. Ježíš je můj velekněz. Nejen v hlavě tomu věřím, že vím, že to tak je, ale v srdci tomu věřím a prožívám to tak. Zastupuje mě před Bohem. Má soucit s mými slabostmi, nevědomostmi, nezralostmi, hloupostmi, zbrklostmi, se vším, co tak nějak jako bych radši nedělal a nechtěl a neviděl. Proč má soucit? Protože prošel všemi pokušeními jako já, takhle to ten text říká. Je tak soucitný, že se dovede vžít do mého prožívání ve stejné intenzitě. Ví, jak je těžké pro mě, já nevím co, zdržet se alkoholu. Taky večer seděl vedle skleničky, kterou měl na dosah. Ví, jak je těžké nevrhnout se po první příležitosti, ulevit utrpení a přijít na jiné myšlenky. Ví, jak je těžké opustit svoje sobectví a stát se služebníkem druhých a myslet víc na druhé než na sebe. To všechno, s čím my zápasíme a kde nějak pochybujeme, tak velmi dobře rozumí a ví, proto je mým veleknězem. To znamená, že je mým soucitným veleknězem. A jestli jsem měl v životě lidi, kteří mi to nějak dokázali trošku zpřítomnit, že dokázali sympatizovat s mým hříchem, dokázali být soucitní s mým hříchem, tak je to jenom dobře, protože mi ukazují na aspekt Krista, ale je možné, že jsem potkal lidi, kteří nebyli schopni soucitit s tím, co jsem prožíval. Nebo jak věci mám. A proto přichází Kristus, aby doplnil to všechno, co my lidé nedokážeme. Je Ježíš váš velekněz. Stojíte za ním, jste za ním skryti, vnímáte ho jako toho, kdo s vámi naprosto soucítí, kdo vám rozumí v vašich pochybnostech, ve všem, co se vám honí v hlavě. Bylo to zajímavé, teď je v Americe, mám normálně pocit, že docela se dokážu vyjadřovat. Dokážu myšlenku nebo pocit, který mám nějak říct s druhým lidem. Když člověk překonává jakousi jazykovou bariéru, tak přestože myslím, že anglicky docela umím, tak je to náročné, zvlášť, že člověk začne mluvit o osobnějších věcech. A přemýšlím, porozuměl mi ten druhý, mluvil jsem tak, že dokázal pochopit tu moji představu, kterou já jsem měl v hlavě, a že jsem mu to dokázal předat. No, stalo se mi, že asi ne. Asi to někdy úplně nepochopili. A jsem si říkal, jaké to je pro člověka, který žije s tím, že má pocit, že mu druzí vůbec nerozumí. Dokonce možná ani Pán Bůh, ne? Držíme pevně vyznání, že Ježíš je můj velekněz, který se mnou soucítí a zastupuje mě před Pánem Bohem. Jestliže ano, tak tato víra mě vede k tomu, že můžu směle přistoupit. Umožňuje mi směle přicházet k trůnu Pána Boha. Ta smělost, to je pěkné slovo. V tom studijním překladu máme důvěra, je to takové jako slovo, které se dá přeložit různě. Používalo se v oblasti politiky jako svoboda svobodného občana nebo právo mluvit. Mám právo otevřeně říct, co si myslím. Tak to je to slovo, které se v tehdejší době používalo. Nebo Pán Bůh ho používá ve Starém zákoně, říká v knize Levitikus, vyvedl jsem vás z Egypta, abyste mohli chodit vzpříma. Abyste se nemuseli hrbit někde v otroctví a stydět se za své hříchy, abyste mohli chodit vzpříma. Proto jsem vás vyvedl z Egypta. A potom často to slovo používá Jan ve svém evangeliu, jako mluvit odvážně, bez vytáček. Tato smělost vždycky má totiž odvrácenou stranu. A to je strach. Strach mluvit, strach přiznat, stydět se za něco, co říkám, vlastně ani nevím pořádně, a přiznat chybu. A smělost odvažuje, teda smělost vždycky vyžaduje překonat nějaký strach a nějaké obavy. A tak asi je pro nás přirozené, že když si představíme, že bychom měli přijít k Pánu Bohu do jeho trůního sálu, tak se budeme cítit tak jako, nevím, jste se cítili u maturity, si to dovedete představit ještě, nebo nějaké větší zkoušky, pak zjistíte, že jsou mnohem větší zkoušky než maturita. Tak třeba státní zkoušky, nebo když člověk neví, jestli ten, kdo stojí teďka vedle něj na tom svatebním obřadu, fakt řekne ano, nebo si to ještě rozmyslel. To jsou takové ty chvíle, kdy jako člověk úplně smělost nemá, má strach, protože neví, jak to dopadne. A tak ten mozek, který máme okolo žaludku, tak nám začne tam tak jako posílat signály, začne nám říkat, že je něco v nepořádku a začneme trošku víc čůrat a začneme tak jako se různě kroutit. A jsme celý nesmělí. Jsme celý sevření, protože nevíme, protože máme strach, jak to dobře, jestli to dobře dopadne. Co když nám druhý nebude rozumět? Co když se mu svěřím se svým hříchem? Co když mě uvidí takového, jaký jsem, a teďka mi řekne, co to děláš, jsi úplně blbý. A co se stane? To všechno je nesmělý přístup. Co tedy znamená přistupovat směle k Božímu trůnu? Znamená to, že máme přijít v teplákách a v tílku. Čau, kámo, sorry za zpoždění, víš co, jsem nestíhal. Tak asi ne. Asi není úplně taková smělost, nebo tak jako přijdu toho Božího, před neboží trůn, tak jako začnu kynout na ty anděly, aby teda trošku jako ten potlesk, jo, teďka jsem tady nějaký. Tak asi to taky není ta smělost, kterou bychom si představovali. Možná něco mezi tím. Malé šimrání v žaludku, ale přesto jdu pokorně. A přesto se někde jako nekrčím a nebojím. Těžko říct, jak přistupovat k Pánu Bohu směle, jak směle přistoupit ke svatému Bohu, tak, abych dostal pomoc, kterou potřebuji. A možná jste to zahledli před nějakou dobou, ve zprávách kolovalo video o jednom malém autistickém chlapci, který vylezl na stupínek, myslím, že tam seděl papež nebo nějaký tak jako vysoký představený, a ten malý autistický chlapec si tam tak jako začal hrát a tak. Tak jsem si říkal, jestli člověk musí být autista pro to, aby byl schopen směle přistoupit k Pánu Bohu. Přemýšlím, rozvíjím obrazy. Jestliže Ježíš můj velekněz a já jsem skryt za jeho smrtí a uvěřil jsem a znovu zrodil jsem se a jsem Božím dítětem, tak mě Pán Bůh k sobě volá, já přicházím do jeho trůního sálu a na jednu stranu ano, je to velký Bůh, před kterým se mi klepou kolena a padnu na zem, tak jako četl Ladík v tom obraze. A na druhou stranu jdu domů za tátou, který mě volá, hele, pojď k večeři. A tak jdu, prostě jdu, přestože jsme se třeba během dne pohádali. Tak vím, že smím, když jsem zván, a tak jdu pokorně a vděčně. Tak hledáme rovnováhu, jak přistupovat k Pánu Bohu. Co získám, když takto přistoupím k Bohu? Četli jsme, že člověk získá milosrdenství a milost ku pomoci v pravý čas. Možná právě v ten čas krize, možná právě v ten čas, kdy mi není moc dobře. To je chvíle, kdy víc potřebuji tedy Boží milost. A víc prožívám, když mi Boží milost selže. A právě v takovou chvíli můžu dostat od Pána Boha sílu a milost. Otázka tedy, co mi brání směle přistupovat ke svatému Bohu. A tím se budeme zabývat v dalších kázáních. Co mi brání směle přistupovat k Pánu Bohu, tak abych našel milost, která mi v pravý čas pomůže. Moje taková odpověď je, že je to právě moje falešná víra. Víra, která není zakotvená v Božím slově. Víra, která je tak trošku heretická, která někde uklouzla mimo. A je to víra, která mě pomůže, nebo je tak jako fajn, když je dobře, ale zradí mě, když je špatně. To není víra, kterou chci, abychom dokázali sát z Božího slova. A tak budeme mluvit o studu, který nás blokuje. O církvi a rodině, která nepomáhá. O přílišných očekáváních od sebe i od druhých lidí. budeme mluvit o různých překážkách, které nám brání k tomu, abychom směle přistoupili k Pánu Bohu. Díky Ježíši jako našemu veleknězi a přijali milost, kterou potřebujeme ve chvílích, kdy je těžko. Tak pojďme společně zpívat píseň Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Pojďme tuto píseň zpívat jako modlitbu. Věřím tomu, že Pán Ježíš udělal všechno pro to, aby naše víra byla dnes povzbuzena a aby obstála i v budoucnu, ve chvíli, kdy se bude chvět a kdy bude ztrácet půdu pod nohama, kdy se bude hroutit země a padat hvězdy. Tak Ježíš udělal všechno pro to, abych mohl kdykoliv směle přistoupit k Bohu.